Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til anden halvdel af programmet. Klokken har passeret 11. Ja, medmindre man hører det på podcast, så kan klokken have passeret hvad som helst. Men det må man selv rode med. Lige nu er for de fire tilstedeværende klokken lidt over 11, og alt er godt. Vi har talt indgående, vidt og bredt, om den nye situation, som vi danskere, og ikke mindst Lars Løkke og Venstre-regeringen, står i. Men vi skal lige se på noget lidt andet, som på en måde, der er jo en rød tråd. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt tabte valget, og så sker der jo det, at pludselig med et fingerknips er hun ude af aviserne, ude af medierne. Man ser ikke noget til hende. Hun er intet mere. Og der har været stille hele sommeren, og pludselig dukker hun op i statsministeriet, side om side med Lars Løkke. Stor smilende som bedste venner, og Lars Løkke præsenterer hende som indstillet kandidat til stillingen som flygtningehøjkommissær hos UNHCR. Og det er vel i princippet udmærket, og det vil da være dejligt for dansk omdømme at få en glimrende dansk kandidat på den post, og hvis hun kunne få jobbet osv. Jeg har et spørgsmål, jeg vil stille jer, men jeg vil lige først bare lige høre, hvad I siger til det. Bjørn Elmqvist?
Jamen, jeg er helt uenig med dig, når du siger en glimrende kandidat.
Jamen, det er måske også der, jeg vil hen, men nu siger jeg bare lige, det ville være udmærket, det ville være flot for Danmark.
Jeg mener bestemt ikke, at hun i udgangspunktet er en glimrende kandidat. Det er muligt, hun kunne egne sig til andre poster, men den er en af de dårligste, synes jeg. Den flygtningepolitik, som den tidligere regering førte, var jo et chok for mange af dem, der havde stemt på den. Og det var der, man talte om løftebrud, og hvad ved jeg, blandt andet. Der var også andre betalingsregler. Men det er dog den dårligste præmis at lave en kandidatur på, at man har lagt sit partis politik om, og den blok, hun stod for, sådan at man havde alle disse stramninger. Mm-hmm. Dertil kommer, at man jo ikke har nogen som helst fornemmelse af, at hun besidder de rigtige forudsætninger for at kunne bestride jobbet. Altså, det er ikke nok at kunne tale engelsk.
Der er jo talt meget om, at hun har international erfaring. Hun
jo, men på hvilke områder?
Hun har den rigtige telefonbog. Det er jo også nogle gange det handler om.
Nej.
Hvor er jeg glad for, at du siger det, Bjørn?
For hvad har hun i den tredje verden? Hvad har hun andet end måske en amerikaner, hun har fået lov til at lave en selfie af, som ikke er præsident om nogle år? Og en engelsk premierminister, som måske ikke trækker Storbritannien ud af EU, eller England ud af EU. Så jeg tror ikke på, at der er ret mange nyttige telefonnumre i Sydamerika, i Asien, i Mellemøsten, i Kina. Nej, jeg tror ikke på det. Mm. I Afrika. Det er et meget regionalt netværk, og hun må formodet så have. Jeg kender det ikke i detaljer. Mm. Men må formodet så have. Og der, hvor man skal tage fat som flygtningehøjkommissær, det er jo ikke bare i Europa. Det er ikke bare i USA. Vi har drøftet det hele timen forinden. Det er jo en langt, langt bredere løsning, der skal til. Mm-hmm. Og derfor mener jeg ikke, hun har de forudsætninger, der skal til for at bestride job. Og jeg ville ud fra et, hvad skal vi sige, ideelt synspunkt, hvor jeg også i det daglige havde nær sagt bruger flygtningehøjkommissariat til at klage over danske afgørelser, som den tidligere regering har været med til at skabe grundlaget for, sådan at det bliver omgjort. Der er asylsager og opholdssager og sådan noget, der kan klages videre. Mm-hmm. Og der vil jeg et eller andet sted miste tilliden til det system, hvis hun lige pludselig skulle sidde og være toppen af kransekagen. Mm-hmm.
Se, altså i virkeligheden det, jeg mente, var, at der er altid den der lidt, og den kan så nogle gange være lidt misforstået, at så siger man, det var da flot, at en dansker har fået en stilling. Anders Fogh blev NATO-generalsekretær, det ene og det andet, så kan vi sige, det er sikkert flot, det var. Der er altid en bagside til de historier. Men se, det spørgsmål, jeg i virkeligheden gerne vil stille jer, det er, at når Helle Thorning, vi kan også lige vende tilbage til, hvorfor Lars Løkke indstiller hende og sådan noget, men det kan vi jo lige vende tilbage til, som sagt. Men det spørgsmål, jeg godt vil stille jer, var, at kandidaturet, at hun skal søge den stilling, siger det enten, at UNHCR jævnfører, hvad Bjørn Ønqvist lige har sagt, nemlig at regeringen jo førte altså stramninger, og for nogle vælgere også skuffende stramninger på indvandrer- og asylpolitikken. Den regering, hun stod i spidsen for, blev jo kritiseret af flere omgange, meget skarpt, af netop UNHCR. Men betyder det her kandidatur så enten, at Helle Thorning er uenig i, hvordan UNHCR kører deres politik, og nu vil bedrive sine stramninger i UNHCR? At hun simpelthen siger, når man det er uha, nu skal jeg en saft susme også få vendt den organisation på hovedet. Eller at hun nu simpelthen kryber til korset og siger, ved I hvad, den politik, vi førte på asylområdet, indvandrerområdet, da jeg sad i regering, det var jo, den står jeg slet ikke inden for nu. Nu vender jeg på en tallerken, og dermed indrømmer, at det var ren symbolpolitik, hun førte dengang. Det var det spørgsmål, jeg gerne ville stille jer. Peter Brixtofte.
Ja, altså, jeg mener, ligesom Bjørn, at det er et forkert sted, hun er blevet anbefalet at komme ind. Jeg mener, vi havde i sin tid Poul Hartling, og nu kendte jeg ham særdeles godt personligt, og man kan være imod ham eller ikke, men han var humanist, mm-hmm. og han fik altså også Nobels fredspris for sit arbejde. Så der, vi har jo meget, meget stolte traditioner på den post. Og dengang kan jeg huske, at Poul Hartling slog ned imod enhver, som begyndte at tale om at være imod flygtning og imod indvandrere osv. Selv mig har han engang kritiseret, som jo i dag betragtes som en naiv, nærmest venstrefløjs idiot på indvandrer- og flygtningeområdet. Så jeg kender hans holdning, og jeg mener, at det er meget, meget karrieremæssigt, bare som, at nu kan jeg bare få et nyt job, så skal jeg mene noget andet. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg mener ikke, man kan være med i politik uden at have hjertet med. Det er ligesom, da Karen Hækkerup, hun lige pludselig gik imod alt, hvad som forlod posten som justitsminister, så gik imod alt, hvad hendes regering gik ind for og kom over til landbruget. Altså, jeg kan ikke forstå, at man betragter alt det her som noget karriere. Jamen, på et eller andet punkt skal man altså også have sit hjerte med, og ikke kun holde hovedet koldt, som Bjørn siger. Mm-hmm. Man skal altså også have et varmt hjerte, og jeg mener ikke, at det er en rigtig post til en. Man kunne have fundet noget nede i EU eller et andet sted, hvor på være mere teknisk. Men hun er byråkrat i mine øjne.
Jamen, så er spørgsmålet, som Bjørn Ølmqvist også stiller, om det er det, man skal have. Men Steen Gade, må jeg så ikke lige igen stille det spørgsmål? Altså, er det sat for meget på spidsen, når jeg spørger, om hun enten vil ind og omvælte UNHCR, eller simpelthen i den her, med det her kandidatur, at krøde til korset og sagt, ved I hvad, jeg mente ikke en hyende fis af de der busannoncer, jeg kørte med. Det var for at komme til fadet. Altså, folkestemningen, meningsmålingerne sagde stramninger, så mente jeg det. Nu skal jeg høre, hvad jeg rigtig mener, for nu vil jeg godt være flygtningehøjkommissær.
Altså, jeg synes, der er lidt Thorning-mobning her, som jeg synes ligner den mobning, hun blev udsat for. Så jeg deltager ikke helt i det. Men lad mig prøve at sige lidt om, hvad jeg tænker.
Men inden du siger, hvad du tænker, Steen, jeg ved godt, det er første gang, du er her, vi skal ikke være så hårde ved dig, vi vil så gerne have, at du kommer igen.
Ja, det skal jeg nok. Steen, især hvis du er lidt hård ved mig.
Ja, det er med den på, glimrende. Men Steen, er det forkert? At kan man ikke godt kode ned til, at enten så vil hun ind og lave UNHCR om i den ret? Nej, selvfølgelig vil hun ikke det.
Hør nu her.
Men er det så ikke rigtigt, at hun er nødt til at vende på den til den politik, hun har ført?
Prøv nu at høre.
Nu lytter jeg.
Svend Auken, som nu står tilbage som miljøfyrtårn i Danmark. Mm-hmm. I alle de år, inden han blev miljøminister, var han ikke på den grønne del af Socialdemokratiet. Han var aldrig der. Han var aldrig der. Svend Auken troede ikke så meget på det. Han var optaget af arbejdspladser. Så kommer han ind og bliver miljøminister. Det var ikke hans valg. Så får han mulighed, fordi SF er støtteparti, til at udvide sit territorium og bliver også energiminister. Og efterhånden, som han får sat sig ind i det, finder han ud af, at jamen, det kan også kobles med det, der er mit virkelige drivkraft. Det er beskæftigelse og job og modernisering af samfund og sådan noget. Og så bliver han jo en fantastisk miljøminister, som jeg har arbejdet sammen med, og som jeg også kunne vældig godt lide før. Men når jeg siger det her, så er det ikke for at sige noget negativt om Svend, så er det bare for at sige, at sådan har jeg set det. Tag fru Brundtland. Var hun en fantastisk statsminister, som på den grønne område, da hun var statsminister i Norge?
Gro Harlem Brundtland.
Gro Harlem Brundtland, var hun det? Hun var med til at lave FN's store rapport der i 86 om bæredygtig udvikling. Men var hun som statsminister i Norge særlig grøn? Nej, det var hun ikke. Men jeg siger, der er noget med, at job og indsigt giver folk nogle nye positioner og nye muligheder. Så jeg tror, at hvis hun bliver det, så går hun jo ind i det, der er hendes opgave på det område. Jeg siger bare, jeg synes, jeg har set det så mange gange. Jeg tror da, hun vil da føre noget med. Jeg tror da, hun... Det kan det være, at hun ovenikøbet mener noget af det, Bjørn siger, at jamen, vi skal prøve at kigge på det på en ny måde. Jeg så, at Lykketoft var ude og sige, at det kan jo godt være, at vi skal kigge det hele efter, under indtryk af noget, vi skal diskutere senere her, klimaudviklingen osv., hvor mange får vi som klimaflygtninge, hvis de er flygtninge af klimagrund. Altså, selvfølgelig er der noget at arbejde med, men for det første er der jo trods alt hendes regering, der også har gjort det, at flygtninge må bo ude. Det var i høj grad også SF's fortjeneste, men det var da hendes regering, at man må bo uden for lejren, man må arbejde, og de lave ydelser blev fjernet, Bjørn. Det var da dårligt den her regering, der gjorde det, eller den tidligere regering, der gjorde de der ting. Og så er der også et par stramninger, men der er der mest opblødning. Og så er der noget retorik. Retorik betyder ikke noget i det store billede. Tilbage står... at hvis hun får jobbet, så går hun ind i det.
Jo, men Sten, prøv at høre. Nu er jeg lige hård ved dig så.
Men det skal du da være.
Godt.
Men jeg er her. Også hård her.
Jamen, det må du også gerne være. Du må gerne... Det er ren retorik, ja. Men Sten, hør lige. At andre har gjort det samme, gør det jo ikke bedre, at Helle Thorning har det på den her måde. Og hvis du... Nu ved jeg godt, at...
Jeg mener ikke, hun er, som I beskriver hende.
Jamen, nu prøver jeg lige at beskrive noget så. Nu stiller jeg dig et spørgsmål, for jeg ved, at I SF var jo også med noget af vejen.
Jamen, det er ikke det, jeg forsvarer.
Nej, det ved jeg godt. Det er slet ikke noget med det. Jeg mener bare, at du sad tæt på det.
Ja.
Vil du sige, at fokus var på lempelser, eller fokus var på stramning?
Retorikken var på stramninger, og realiteten var på forbedringer for dem, der var...
Hvad synes du gjaldede højst, retorikken?
Jeg elsker dig højst, men ved du hvad, når de ikke vil have, at asylansøgere kan få deres familie op. Det var altså dem.
Ja, det er lige nu.
Og hun er gået til valg på at føre den strammeste flygtningepolitik nogensinde, og det og så videre. Ved du hvad, så det er fordi, at jeg er sådan en gammeldags naiv type, som tror, at når man er med i politik og sådan noget, ja, så går man ind. Så arbejder man for det, man tror på.
Det går jeg også ind for.
Og jeg kan ikke forstå alt det der med karriere. Og jeg sagde, nævnte jeg Karen Hækkerup og hendes skift. Hun kan jo have ment det modsatte næste dag, når hun får flere penge og så videre, højere stilling. Altså, nu, jeg ser det her som udtryk for, at der er kommet alt for meget karriere ind i dansk politik, og alt for lidt hjerte. Sådan ser jeg det.
Bjørn Enqvist.
Ja, jeg vil tale om integritet, personlig integritet, og jeg vil tale om retorik, og at man bør altid have for øje, som politiker, det er let at sige, når man ikke længere er det selv aktiv, almindelig anstændighed. Almindelig anstændighed. Hvordan kan man tages alvorligt, hvis man lige pludselig skal rejse verden rundt og tale om de fordrevne sag, og tale om ærlige løsninger, appellere til det bedste i de samtalepartner, man har, statsministre, premierministre, præsidenter og så videre, udviklingsministre, hvis man selv bare var en, der plaprede løs, som en spindoktor havde sagt, man skulle gøre af retoriske grunde, så er der ingen integritet tilbage, Sten. Det er muligt, at du har et andet, nærmere personligt, med al respekt, forhold til dem, men udefra betragtet, det som den store almindelige håb har, så er det her overflade, og hvis der har været retorik, og man bliver nødt til at tale om stramninger for at snyde folk, Jamen, så er der ingen integritet tilbage.
Sten Apo, i forlængelse af, hvad Bjørn siger, så læser jeg lige op fra en af de europæiske aviser, som jo har reageret på Inger Støjbergs annoncer. Så den her er selvfølgelig ikke kun på Helle Thornings personlige integritet, men også Lars Løkkes regerings valg af hende til det her kandidatur. Overskriften lyder sådan her. Denmark does not want refugees, but seeks UN CHR job.
Det er helt enig i.
Det er da en spøjs sammenstilling.
Fuldstændig enig, men det handler jo om Danmark. Lige nu er jo fuldstændig i gang med at mobbe damen, altså. Det var det, du sagde, Bjørn.
Sten, jeg synes ikke, det
er mobbe. Jeg har ikke brugt udtrykket mobbe.
Nej, det har jeg. Ja, men når du siger damen, så mobber du jo indirekte. Det er bare, det irriterer mig så voldsomt, og det er hun blevet udsat for hele tiden, synes jeg. Og så helt enig i kritikken af det der med familiesammenføring. Helt enig i kritikken af retorikken. Fuldstændig 100 enig. Jeg konstaterer bare, at den regering lavede fra starten to. Jeg har arbejdet for det selv. Jeg har faktisk været integrationsordfører. Man måtte få lov at bo uden for lejrene. Kan I huske det? Det måtte man ikke. Man måtte få lov at arbejde. Jamen, det er da ikke ringe ting. Man fjernede den laveste kontanthjælp. Er det ikke det, som Inger Støjberg nu skriver i annoncen, vi har lavet de der regler om?
Jo, men Sten, vi kan sagtens nævne nogle ting, som var glimrende. Som du selv siger, arbejde uden for lejrene osv. Gode ting. Men i sådan det store billede, overordnet, hvis man skal sige, hvor i hvilken retning tipper vægten, så var det altså Helle Thorning, som stod under hele valgkampen og sagde, vi har strammet mere end andre. Altså, den lille mand derovre, han har da ikke strammet noget, men vi har strammet de hårdeste stramninger i 12 år. Det var det, der blev slået på med fuld damp.
Ja. Jamen, jeg er da sådan set ligeglad med, hvad der blev slået på. Det er mere spørgsmål om det var rigtigt. Og nu snakker jeg om, hvad der
selv,
var rigtigt.
Sagde det, så
det gør det sgu da ikke mere rigtigt, at hun selv sagde
men
det.
Er det så ikke et problem?
Jo,
så skal hun vel ikke
det være. Så. Jeg siger da ikke noget. Jeg siger bare, jeg synes, I andre mobber. Og det andet, jeg siger så, det er, jeg synes da, det er at skyde sig selv, Danmark og det hele i foden, at vi har sådan en annonce i, samtidig med, at vi tror, at vi skal til at vende på en tallerken i forhold til flygtningepolitikken, og at vi prøver at få hende til at være højkommissær. Det er da også at gøre hende en bjørntjeneste, men og jeg ville da heller ikke synes, at hun, det var det bedste valg. Jeg har da sådan
set enig
med. Jeg
skulle lige til at spørge dig, om du synes, at hun er den bedste kandidat.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der var nogle andre ting, hun skulle søge, eller de skulle prøve at finde til hende. Absolut, absolut. Jeg reagerer bare lidt imod tonen, hvis jeg så må være så.
Du bad selv om, at vi skulle være hårdest. Eller at jeg skulle.
Nej.
Peter Brixter.
Skal også være værd at høre på. Men du hører også den lidt gammeldags, derfor du kom med i det gamle folk. gammeldags politikertype, som efter min opfattelse, som jeg husker, en Anders Andersen og en Pierre Hækker og mange andre, jeg kan nævne masser af navne, de brændte for det, de arbejdede for.
Det er der også.
Og jeg har altså, jeg synes, at der er en fantastisk tendens til, at der kommer noget karrieremageri op. At hvis ikke man lige bliver minister i SF mere, så går man over til Socialdemokratiet. Hvis ikke man bliver minister mere, så går man over til De Radikale, for der har jeg nok en mulighed for at blive minister. Altså, se på dit eget parti, hvordan man bare skifter parti, hvis ikke man lige pludselig kan være minister mere. Ja. Og jeg synes, det er blevet et karrieremageri, og jeg ser det her som det samme. Man kan ikke gå til valg på, at vi har ført det værste flygtningepolitik, strammeste nogensinde, og afvise, at folk bliver familiesammenført i asyl, og man ikke kan få sine børn og slægtning med. Det er helt, helt urimeligt. Og så samtidig vil man gå ind og så arbejde for at blive flygtningehøjkommissær. Det kræver da, at man har hjertet med, og det ikke bare er penge og karriere.
Bjørn Anquist.
Ja, og troværdighed. Nu kan man sige, at det ikke er alle i udlandet, der har kunne følge med i den danske valgkamp, eller ved præcis, hvilken regering har gennemført. Men nu har vi talt om Poul Hartling, der har været der er forgænger i det job, og jeg har også med min alder og mine funktioner, blandt andet som journalist på TV-avisen, haft masser at gøre med Hartling, og jeg har fået ham til at skrive en bog, jeg engang har udgivet. Og ham har jeg dyb respekt for den dag i dag, og han havde netop denne integritet. Han havde troværdighed, når han rejste rundt. Det kan godt være, at han blev lidt til grin, fordi han manglede rytme i kroppen, da han var i en sort landsby i Afrika engang, og ikke rigtig kunne følge med i trommedansen. Men han mente det. Han mente det alvorligt. Han var ikke en person, der gjorde så meget ud af det udfordres. Han havde virkelig sit sjæl med. Mm-hmm. Og det skal man have i det job, for at kunne overbevise folk.
Men Bjørn Ulqvist...
Og så skal jeg skynde mig at sige, jeg hører til dem, der også har skiftet parti, men det var du ikke for at gøre karriere et andet sted.
Nej, du endte her jo.
Ja.
Bjørn Ulqvist, lad mig lige spørge dig så. I forhold til integritet, troværdighed osv., hvorfor... Nu sidder vi tre her og bliver tilsyneladende også enige om, vi fire enige om, at hun er ikke den bedste kandidat. Hvorfor agerer Lars Løkke så pludselig i jobcenter her?
Ja, men det er jo motivforskning og gætteri, ikke?
Du ser jo sådan på hende, Bjørn.
Ja, for der går stiletter og fine tasker og hatter.
Nej, der er meget lidt. Man lægger meget mere under det der, det kan jeg godt høre.
Okay, men altså, hvis man skal være ondskabsfuld, så kan man jo sige, at det er for, at hun skal løbe sig en stavere lid. Og ikke få et job.
Men vil det ikke være åndssvagt? Vil det ikke være fjollet at indstille en kandidat til en trods alt så stor tog?
Jo, men nu ved vi jo...
Også at sige, at vi stiller en dårlig kandidat for at drille
hende. Nu ved vi jo fra Sten, at der er meget retorik, der spiller ind der. Det kan også være, at det er det. Men jeg ved ikke, om der er vel en tendens til, som du selv har været inde på et par gange, at hvis bare det er en dansker, der får det, et job. Mm-hmm. I internationale sammenhæng, der er
atroligt. Så klapper vi og er stolte, og juhu.
Så er vi stolte, uanset hvem det er stort set. Mm-hmm.
Peter Breistoft?
Altså, jeg vil jo meget, meget, meget hellere have, og jeg synes meget mere rigtigt, at du var en tidligere svenske statsminister, som var Nordens kandidat.
Altså Reinfeldt?
Ja. Han har virkelig været modig. Han har virkelig trodset højrefløjen. Han havde faktisk flertal med højrefløjen, men nægtet at være statsminister, som jeg øvrigt, apropos Hartling, han også nægtede at ligge under for Klistrup i sin tid, selvom der var flertal med Klistrup. Mm-hmm. Der kommer et sted, hvor man kan sige hertil og ikke længere. Og han vil være en fantastisk kandidat, for han har virkelig vist, at han på trods af, at det ikke var fordelagtigt, vælgermæssigt, populistisk og karrieremæssigt for ham selv, fordi han har givet regeringsmagt til Socialdemokratiet, som er i mindretal, på trods af det, holdt fast ved sine synspunkter om flygtningepolitikken i Sverige. Og det synes jeg. Så han er en fornem kandidat.
Mm-hmm. Ja, jamen, jeg synes, Reinfeldt vil være... Ham vil jeg da gerne
pege på. Er han i spil?
Nej, det ved vi ingenting om.
Men
lad mig nu lige sige. Det ene... Jeg har lyst til at sige, at det, jeg sagde om det der med... Svend Auken og andre, jeg kunne også nævne Per Stig, da han blev miljøminister. Hvis man ikke har arbejdet så meget med det og så videre, så sker der jo noget, når folk får sat sig ind i det på detaljen.
Men Sten, prøv at høre. Der er vel en forskel på, at man er medlem af et parti, som så kommer til magten, og så skal der stilles et ministerhold. Og der kan man jo så sige, når man vi skal, og særligt da nu, det kan vi jo se med Lars Løkke nu, nu skal de jo nærmest alle sammen være ministre. Så må man jo tage, hvad man kan få. Der er vel forskel på at blive tildelt en ministerpost, og så indstille sig selv og aktivt søge en stilling som flygtninge højkommissær for UNHCR.
Jo, men altså, hvis nu, meget af det, jeg har sagt, var jo sådan en slags analyse, er det noget, kan det lade sig gøre, og så videre. Ja, så vil jeg sige, sådan som det foregår, så er det jo sådan, at Udenrigsministeriet har ment, at der er en chance. Altså, ellers der bliver hun jo ikke opstillet. Altså, det er jo ikke sådan noget, Løkke har fundet på. Lad nu være med det. Det ved I jo også godt. Det var fordi Udenrigsministeriet siger, jamen her har vi en chance, og jeg tror trods alt på, at det er så rationelle mennesker, der sidder bag, at det ikke når frem til at blive et forslag, med mindre man mener, at hun har en chance. Det vil også være dårligt for hende. Hvis du spørger mig ned i min mave, så lægger jeg jo ligesom andre og siger, nej, jeg vil da synes, at der var noget meget andet, jeg gerne vil have hende til. Men tror ikke, vi skal se i øjnene, at på EU-området kunne Anders Fogh ikke få en EU-toppost. Jeg ved jo, at han arbejder meget hårdt for det, Der blev arbejdet i flere år, lang tid før medierne vidste det. Arbejdet for, at han kunne få en toppost i EU, det kunne han ikke få. Helle var i spil. Hun var i spil. Og det var kun et spørgsmål om, at Merkel til sidst besluttede, at det skulle være en østeuropæer, fordi for at få balancen til at holde sammen på Europa, ellers var hun jo faktisk blevet fået den toppost. Men det, jeg tror, man må se i øjnene, at Danmark kan ikke lige nu, i den nuværende situation, få en toppost der, så leder man efter andre topposter. Og den må der være nogen i Udenrigsministeriet, der har ment, at Danmark har en chance for.
Men er det så ikke stadigvæk en understregning af noget af det, Peter var inde på, at man siger, når man... Det handler ikke om, at vi vil stille...
Den Gud giver et embede, giver han forstand. Er det ikke sådan, det hedder?
Jo, det er ikke altid til efterleves.
Nej, det er fuldstændig enig i, men det er jo det synspunkt, jeg trods alt siger, også hører med i analysen.
Men hvorfor i alverden skal man ud i sådan en jagt? Hvad er formålet dermed? Ser man, hvad er der af muligheder, og så tager man det, der popper op?
Jamen, det er det, mener jeg. Altså, hvis vi har en eller anden, vi kan stille...
Ja, men hør nu her. Hvorfor i alverden er det ikke politik? Og arbejde videre i Danmark for det, hvis man er brændt for politikken, ja. Selvom man så ikke er formand for sit parti længere. Nu,
hvis vi så lader være at snakke om... I snakker ud fra Helle...
Taler om det generelt.
Okay. Så foregår det jo sådan, det ved I jo ligesom mig. Så foregår det sådan i Udenrigsministeriet, man sidder og ser på, hvor er der en chance for, at der er en dansker, der kan få en post. Hvor er det en politiker, hvor er det en embedsmand?
Det kommer allerede der, fordi det er vel lige præcis der er et problem, at man sidder i Udenrigsministeriet og siger... Hvor er der en chance for, at vi kan få en post, og ikke, hvor har vi en god kandidat?
Ja,
det er vel lige præcis det, der er problemet?
Jamen, fordi det gør man jo. Og i første række er det jo altså sådan, at de fleste af de poster afgøres efter nogle kriterier om, at næste gang, så bliver det en fra Europa, næste gang bliver det en fra Sydamerika.
Det er en portugiser, der sidder du. Han er fra Europa.
Ja. Det kan også, jeg ved heller ikke, hvorfor de tror, de kan få en mere fra Europa. Det var min første reaktion, det var, hvorfor i alverden tror de i Udenrigsministeriet, at de kan få en mere fra Europa?
Nu sagde du selv, de var så fornuftige derinde.
Jamen, jeg regner med, at de er fornuftige. Det er jo det, jeg bare siger. Det er jo rationelle mennesker, der bringer det frem til politikere. Så kan der ske noget forvirring derefter.
Men altså for nu at trække en tråd til der, hvor vi har været før, er, og som Bjørn Lindqvist sagde, det handler ikke om Helle nu. Nu er vi oppe på... Jamen, det lover jeg dig, Sten.
Nej, det gør ikke noget.
Nu er vi oppe på et niveau over Helle. Det handler vel om, at der tilsyneladende er en tendens, ikke kun i UNHCR, men også på europæisk plan med det ene og det andet. Og jeg ved ikke, om I kan huske, der var jo også den her... helt vanvittig dokumentarfilm, som Christoffer Guldbrandsen lavede, og da Herman von Rompuy skulle vælges til en af de der EU-stillinger. Og han ville ikke, og han gad ikke, og de synes heller ikke, han var en god kandidat, men han passede lige ind. Er det ikke et gennemsyrende problem, at det handler om et puslespil med hvem fik sidst, og vi har lige en eller anden stående herover, han har ikke noget at lave ind med ham, frem for at man siger, hvem er de bedste til den her post?
Jo, selvfølgelig er det. Du kan nok, hvis du er på verdensplan, og det er FN's flygtningekommissær, så kan du nok ikke helt komme udenom, at man også skal kigge lidt på fordelingen rundt i verden. Altså, jeg tror, mange udviklingslande vil sige, at det er da helt utroligt, så mange hvide mennesker, de kan finde ud af, der altid er bedst og har de bedste eksamener på Harvard.
Og vi får aldrig de rigtige
De får
løsninger.
Jo aldrig de jobs.
Og vi så... får aldrig de rigtige løsninger på problemerne.
Nej, det vil de også sige. Og det har de også ret i. Så jeg kan ikke forstå, at der kan blive en europæervalg. Det var min første reaktion. Men hvis hun er opstillet, så får jeg imod, at de tror, at der er en chance.
Ja, Peter.
I sin tid, da Hartling blev valgt, var det jo selvfølgelig udenrigsministeriet med den socialdemokratiske udenrigsminister, K.P. Andersen, daværende, og også Anker Jørgensen, som arbejdede hårdt for, at Poul Hartling fik stillingen. Mm. Men han havde jo alt med sig, altså... fordi han har været udenrigsminister i 3,5 år og har besøgt alle de der, selvom jeg ikke kunne danse så godt, som Bjørn siger.
Du husker.
Ja, så han havde jo et bredt internationalt netværk som udenrigsminister i næsten 4 år, og han havde et godt image, og Danmark havde et godt image, skal vi ikke glemme dengang, internationalt. Der var ikke noget med annoncer dengang, eller at vi ikke vil have flygtning til landet og sådan noget. Det var der jo ikke dengang. Vi havde et fint image, og vi havde heller ikke... Indvandrerdebatten var jo slet ikke rigtig for alvor startet. Lidt startet, men der stod Hartling i øvrigt også på den i mine øjne rigtige side. Og Så der, den kandidat blev, han blev valgt enstemmig af FN's generalforsamling, og selvfølgelig at lave godt forarbejde. Og man må da selvfølgelig tro, at der også er lavet forarbejde, som Sten Gade siger, omkring Helle Thorning-Schmidt. Men du spørger om os, om vi synes, det er det rigtige valg, og så må vi jo have lov til at sige, uden at vi skal mobbes af Sten, at have lov til at sige, at det synes vi ikke, det er.
Jamen, jamen, det har Sten jo også indrømt,
det synes han heller ikke. Jeg vil heller ikke, synes det, men jeg har bare forklaret nogle ting.
Bjørn Lindqvist.
Problemet er, at det her det bidrager til politikerlede, fordi man kan ikke, man kan jo se, at systemet kan ikke affinde sig med, at en, der er statsminister, bare går tilbage til det almindelige hverdag, til det almindelige daglige politiske arbejde, eller noget andet i det civile liv. Det er et eller andet med, at man skal lanceres ud i verdensrummet med en kinesisk raket.
Hør nu her. Det her land har jo været fuldstændig mærkværdigt i årtier, i retning af, at vi ingen internationale poster har haft. Prøv at kigge til Norge, prøv at kigge på Sverige, prøv at se på resten af Europa.
Du har selv lige nævnt, der er
ja. Det var den første i lang tid, at vi har der ikke, det her har vi da, det passer da slet ikke, det du siger. At
vi har haft EU-kommissærer, det går jo også for internationale topjobs. Lykketoft er lige blevet formand for FN.
Ja. Ja,
men så jeg mener ikke, du har ret, Sten. Og så en lille ondskabsfuldhed til sidst, nu mobber jeg dig. Du er ikke blevet afgiftet endnu, kan jeg høre.
Jo.
Du har stadigvæk Christiansborg-dillen i dig.
Er
du er ikke kommet ud af osteklokken.
Hvad for en klokke?
Christiansborg osteklokken.
Hvorfor?
Fordi du har svært ved at se det perspektiv, der ligger i det for den almindelige borger. Hvorfor i alverden skal en tidligere statsminister per definition skubbe sin
i noget højere? Sagt, hun skal.
Nej, men du har ikke kunnet kritisere det.
Hvorfor skal jeg kritisere det?
Fordi folk ser det som en sammenhæng, et system, der lukker om sig selv.
Det kan godt være. Men så kunne det være, at der var nogens opgave at sige, at en mand og en kvinde, der har været statsminister, har jo sådan set også lært noget, som kan bruges. Det er det ene. Det andet er, at jeg snakker jo ikke kun om folk, der har været topposter i politik, men det er jo også topposter i på embedsmandsniveau. Vi har, altså sammenligner du med Norge og Sverige, så vil, og jeg ved, hvad de gør i Norge og Sverige, så jeg er ikke afgiftet i den forstand, at jeg ikke ved noget om, hvad de gør i de lande. Der bruger de mange, mange flere kræfter for at placere deres embedsmænd i internationale organisationer, og også i forhold til tidligere politikere. Så det er de jo langt mere omfattende indsats, de gør. Og så kommer og sige, at det skulle være skadeligt for Danmark at få nogle danskere placeret. Det er det da ikke. Det er jo ikke danske interesser, de kommer til at varetage, men det er da godt for Danmark også at have folk på rimelig høje poster internationalt.
Peter Brister.
Nu kender jeg også Sten Gade, og ved han har altid haft hjerte med, når han tager miljøpolitik. Han brændte for det. Og det er det, jeg prøver at sige, det er, at jeg synes, at der er kommet en tendens til karrieremageri. Og jeg kom til at nævne, og det var ikke for at mobbe, nogle af dine egne partifæller.
Jamen, helt enig.
Som lige så snart de ikke kunne være minister mere, så var det ikke sjovt at være SF'er, og så gik man over til nogle andre partier. Og lige så snart, at Karen Hækkerup opdagede, at hun nok ikke kunne blive justitsminister efter valget, så fandt hun en ny post med en høj løn og alt muligt, og så mente hun det modsatte af, hvad hun mente i går. Og nu skal Helle Thorning mene det modsatte af, hvad hun har retorisk sagt, i hvert fald, og gået ind for. Og det der karrieremageri har jeg meget, 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 meget svært ved at acceptere. Og det giver altså politikerlede, hvis man opfatter, at politikere ikke brænder for det, de står for, men at de hellere betragter politik som en karriere, hvor man kan flytte fra det ene til det andet. Man kan godt flytte fra det radikale til venstre, eller omvendt. Vi kommer, eller venstre og radikale er jo udfordret af samme parti, så det er jo bare to fløje i samme retning. Men det var i hvert fald ikke at karriere med sin årsager, det ved jeg i hvert fald. Men det blev for meget karrieremageri, at der nu går Helle Thorning, og hun har ikke noget at lave, og så skal vi finde et job til hende. Og så finder man noget, hvor hun, efter min opfattelse, at kommer på et helt forkert hylde.
Der er dog en, som er glad for det her. Og det er Pia Kjærsgaard, som har udtalt. Hun synes, Helle Thorning passer meget bedre i udlandet, og hun glæder sig sådan, at hun kan komme ud af landet. Så det kan vi da tage med, at Folketingets formand lige har så sit snit til at ønske tillykke på en frisk og indlevende måde, trods alt. Vi lukker UNHCR og Helle Thorning for nu, og så siger jeg til nye lyttere, at skulle man lige være kommet ind i dette raballer, så er det det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg har besøg af Steen Gade, som vi er i gang med at mobbe, men han har selv sagt, at det må vi godt. Peter Brixtoft og Bjørn Elqvist. Vi har 20 minutter tilbage, de her. Og da jeg skrev emner ud til jer, der svarede Steen, at vi skulle også tale om klima. Og det var jeg faktisk glad for, at du skrev, for jeg selv glemt det. Jeg blev nemlig en lille smule forbløffet, da jeg i sidste uge læste den nye klimaminister, Lars Christian Lilleholt, som udtalte, og jeg synes, det var en spændende sætning, som jeg lige tænker, vi kan, apropos integritet, troværdighed, ambitioner, udtalte han, vi skal gennemføre den grønne omstilling så billigt som muligt. Viljen til en ambitiøs klimapolitik kan ikke måles i milliarder, udtalte altså Lars Christian Lilleholt. Og det kommer på bagkant af, at regeringen planlægger store besparelser. 340 millioner vil man spare på miljø- og klimaområdet. Næsten alle sådan klimamål og delmål, både det hidtidige mål omkring CO2-udledning, reduktion af CO2-udledning med 40%, skruer man ned til 37%, og det kan lyde lidt, men det er sådan set bare at lave ingenting nu. Ingen initiativer, så ender vi på en reduktion. Fordi der er allerede sat noget i gang, men man vil ikke sætte mere i gang. Det har han droppet. Målet om 100% vedvarende energi i 2050, forget it. Man har simpelthen, man skruer ned for alt. Undtagen varmen, havde jeg sagt. Steen.
Ja?
Hvad siger du? Hvad siger du til det? Nu mobber vi dig ikke mere.
Ja, nej.
Nu lytter vi.
Nu lytter I. Jamen, jeg siger, at at jeg synes, det er helt... hvis vi holder os til signaler nu, altså det, der er jo kun en 3 måneder der, til man begynder i Paris på COP21.
Ja.
Og der, at pludselig Danmark kommer ud og nedskærer sit ambitionsniveau for 2020, det er efter min mening både fantastisk dumt og forkert. Og det dumme, det kan være nok se politisk, fordi er der en fli, hvor Danmark faktisk har fået en position i verden, og også udenrigspolitisk, så er det jo faktisk på klima og vedvarende energi og så videre. Det er jo noget af det, vi er kendt for, det er også noget af det, vi bliver efterspurgt på, og det er også der, man siger, her har vi givet verden noget, kan man sige. Vi har givet verden noget, som verden har brug for. Det andet er, at det er også dumt indrigspolitik, altså for os selv, efter min mening, at begynde at drosle ned. Og du har ret i, at 37%, det er jo en fremskrivning af det, vi har vedtaget i energiaftalen, og det betyder, at man ikke vil lave yderligere. Mm-hmm. Og så er det næste, det er jo, at i 2018 skal man til at forhandle den nye aftale, og der gives der jo allerede nu nogle signaler om, at vi ikke skal være så ambitiøse, som vi har været. Det anser jeg for at være enormt dumt, også i forhold til innovation og modernisering af vores samfund og udvikling af nye arbejdspladser. Det er bare trist over, mm-hmm. men og jeg ser det, hvis du lægger det sammen med resten af miljøområdet, som jo får en ordentlig krabask i den forstand, at stort set alt det, vi i 20 år har arbejdet skridt for skridt, og så er det stået lidt i stå med forbedring af miljøforhold på i forhold til landbruget. Det har man nu i hvert fald sagt, at det vil man droppe. Det er jo i hvert fald mange spildte milliarder, man kan komme til at levere her. Jeg mener, at det ser ud til, hvis det bliver gennemført, det de har sagt, de vil, så har vi altså en større nedtur, end den vi fik ved Anders Fogh, uh-huh. da han kom til, og det var en ret stor nedtur, vi fik der på miljøområdet.
Selvom han sagde, at der var ikke en fugl og ikke en frø,
der var i hvert fald skåret dramatisk ned på alting, også klimaindsatsen, ja. Fordi der blev aflyst vindmølleparker og hvad ved jeg.
Men vi har ikke hørt et kvæk fra frøerne, kan man så sige. Et sidste citat vil jeg lige læse op, fordi det var i virkeligheden også det, jeg synes var... Ja, spændende er et forkert ord, for det er faktisk det, jeg blev en lille smule ked af. Og det er i virkeligheden også det, der trækker en lille tråd til det, vi har talt om før, i forhold til integritet, troværdighed osv. Klimaminister Lars Christian Lilleholt siger, der er ingen ambitioner, der er skruet ned for. Det er så, der er vi inde på noget retorik igen. For mig er det et spørgsmål om, at vi når de mål, vi er forpligtet til. Se, det jeg bliver ked af der, det er, at det er jo en klokkeklar indrømmelse af, vi har ingen ambitioner, vi har, og vigtigere, vi har ingen intention om at gå foran. Og det flugter vel meget godt med det, vi talte om før, Peter, du var også inde på det, at idealismen er jo stendød. Altså, eller er det bare mig, der...
Det værste ved at være politiker, det er, at folk tror, at man ved noget om alt. Og jeg må være den første til at kende, at miljøpolitik er ikke mit speciale. Jeg har været, i praktisk har jeg sørget for at få lavet et rensningsanlæg, som er blevet kaldt eksperter verdens bedste, og vi har renoveret vores kloakker, så jeg har gjort lidt i praksis. Mm-hmm. Men ellers må jeg så sige, så det jeg siger er sådan overfladet set udefra, at jeg synes, at tidspunktet er dårligt valgt, når Obama går i spidsen for at gøre noget ved det område. Så synes jeg, at det er et dårligt tidspunkt.
Men Peter,
jeg tror, at det er noget med, at det er taktisk. Jeg tror, at det er noget, man så giver efter over for på et senere tidspunkt. Hvis man kigger på alle de ting, de er kommet frem med uddannelser og nedskæringer og mange andre ting, så er jeg sikker på, at når vi får en finanslov, så får man en del af pengene og målsætningerne tilbage, og så er de med på finansloven, og så er de med på finansloven, og så føler de, at de har bare fået lavet status quo, men de føler, at de virkelig, virkelig har gjort noget.
Så jeg tror, det er lidt taktisk. Det er rent taktik, at man går ud og siger, nu tilbage med det hele, fordi så kan... Ja, SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, de røde partier, de konservative er også begyndt, har jo lagt sig i selen på, hvad det grønne nu.
Så får de tilbage som et led af finansloven eller sådan noget. Så siger jeg, hvad er det fantastisk. Og så er det bare, man er bare tilbage til statsråd. Jeg skal ikke undervurdere Lars Løkke. Jeg kender ham som egen bukselom. Og han er en fantastisk dygtig taktiker.
Så jeg skal ikke være så ked af det, som jeg blev, da jeg læste det her? Før finansloven ligger der i hvert fald.
Lad os nu se om et år, hvad der er sket.
Bjørn Emquist?
Ja, men hvis jeg skal bruge et par argumenter til fordel, eller som taler for det, som Peter siger her, så kommer tilbage til Sten om nok. Hæfter jeg mig ved, at Lars Løkke, da han tiltrådte som statsminister, sagde, at denne regering var ydmyg. Og det vender jeg så ofte tilbage til, for det synes jeg i og for sig var en god indgangsbøn eller replik. Mm-hmm. Hvis også det omfatter for eksempel ydmyghed over for de store opgaver, man står overfor. Og blandt de store opgaver står, set med mine øjne, jeg er bestemt ikke ekspert på miljøområdet, der hører netop miljø. Det andet, det er det, som vi kan forvente, når vi kommer i gang med Paris-mødet. Men hvis det holder stik, at man fra dansk regerings side ikke vil opstille ingen nye mål, så er jeg lige så skuffet som Sten. Dertil vil jeg så også sige, at Sten har for mig, og nu skal jeg ikke roste dig for meget, selvom jeg har været til at hoppe dig for lidt tid.
Det kunne jeg have brug for, måske.
Men jeg har faktisk lige siden Sten dukkede op i Folketinget, var det 1987, eller hvornår du var?
Nej, ja, 81 faktisk. 81. Først, ja.
Ja, okay. Men der har du altid stået for mig som en af dem, der kæmpede af et ærligt hjerte, og med alle midler, havde jeg sagt, for at forbedre miljøet. Og derfor er jeg lidt utryg, eller lidt ked af, også af den grund, at du ikke er i Folketinget nu. Fordi det er lidt svært, efter valget i hvert fald, at få øje på, hvem det egentlig er, der skal slås for det her. Der er sikkert nogen, der vil tage fanden og løbe i spidsen med den, og prøve at holde fast i målene. Fordi det her er jo et af de vigtigste områder, vi har, hvor... spørgsmål om bæredygtig udvikling. Mm-hmm. Men først blev introduceret sustainability på engelsk. Nu har det bredt sig til andre områder, men hvis ikke vi har en bæredygtig udvikling på miljøområdet, så har vi en sort fremtid for hele vores klode.
Altså, hvis jeg må være så fræk og på det, i det helt store, med den kæmpe pensel nu, så sige, hvis vi skal gøre det helt flot, så er den bæredygtige udvikling vejen til også at få presset Katar, Kuwait, Saudi-Arabien til nogle andre ting, hvis vi siger, jamen, vi har overhovedet ikke brug for jeres olie. Altså i det kæmpe store perspektiv, og det er med på, det er på den lange bane og alt muligt.
Det behøver ikke at være på så lang bane, hvis Europa virkelig tog sig sammen og virkelig indså lige nu, hvad at man faktisk ikke vil være afhængig af Saudi-Arabien, og heller ikke af Rusland. Det tager der selvfølgelig nogle år, men så handler det jo i virkeligheden om at forstærke hele vedvarende energisatsningen, og udbygge det, og sørge for, at det kan fungere på tværs af grænser osv. Og der er jo en mulighed i det der, man diskuterer på europæisk plan omkring en europæisk energiunion. Mm-hmm. Problemet er bare, at en del af den gammeldags industri er ved at ruste sig. Og der er rigtig mange økonomer. Du er også en slags økonom,
Peter. Jo, jeg er i hvert fald.
Der er jo desværre en del økonomer, som siger, at vi skal passe på at ikke gå for hurtigt frem. Og det præger rigtig meget den her regering. Vi skal ikke gå for hurtigt frem, og vi må ikke gå længere, end EU har allerede besluttet. Og EU har jo kun besluttet 20%. Ja, det er det, du læste op. Jamen, altså, man laver nabolandstjek. Det er jo i virkeligheden at sætte sin egen opfattelse af demokrati ud af spillet på en måde. Så jeg er ikke optimistisk på en del af det, og så kan jeg håbe, at Peter har ret i noget af det, at de konservative får lidt ved finanslovsforhandlingen.
Altså nu kan jeg i hvert fald fortælle, at jeg kører en bil, som kører 25 km på literen. Og der er i hvert fald altså en ting er, hvad politikerne siger, og man kommer med erklæringer, men man skal ikke tage fejl af, at samfundet, industrien og alt muligt, de har en kæmpe indflydelse på det her. Og hvis de forbrugerne er interesseret i at få nogle billige, energibillige løsninger, jamen, så indretter industrien sig efter det. Der synes jeg, at biler er et fantastisk godt eksempel. Prøv at læse annoncerne. Det nummer et, det er, hvor meget de kan køre på literen. Mm-hmm.
Det er jo stadigvæk benzinbiler, fordi den her regering har jo til gengæld sagt man det her med afgiftsfritagelse for elbiler, det går vel i den modsatte retning, så?
Jo, men altså, jeg siger bare, at udviklingen, at industrien har indrettet sig, i hvert fald når det gælder biler, bare for at tage et eksempel, og med isolering og mange andre ting, de har indrettet sig efter, at folk har brug for at bruge mindre energi. Og det blev et motto for den almindelige dansker, for den almindelige europæer og verdensborger, at det er godt ikke at bruge så meget energi. Og det, så kan de komme alle erklæringer om 37 eller 40 eller 50% og så videre. Det er også virkeligheden, der betyder noget. Og virkeligheden, den kommer fra forbrugerne, borgerne, folkestemning. De påvirker nemlig dem, som udbyder alle de her produkter. Så det med skifersats, nu har jeg en ekspert her. Jeg er ikke klar over, hvad det egentlig er. Jeg har bare forstået, at USA får en masse energi med det der skifergas og sådan noget. Og mange andre også siger det, og det aflaster så olieimporten og alt det der.
Men det er jo stadigvæk et fossilt brændsel, og vel ikke specielt bæredygtigt. Altså, der
men
går jo...
hvad er det? Kan du sige noget om det?
Ja, jeg kan godt sige noget om det. Altså, problemet er jo, at det er gas, ligesom anden gas, når det kommer op. Men det er måden, man udvinder det på
fra undergrunden.
For undergrunden. Det er forureningen af grundvand, det er, at man får pumper en masse vand med kemikalier ned, og så skal man have noget af det op igen, og noget bliver dernede, så det kan risikere at få rent grundvand. Der er også noget med metanudslippet, simpelthen fordi det ikke er tæt, og det er faktisk værre end CO2. Så der er en masse...
Kunne man forbedre udvindingsmetoderne?
Det er der ikke noget, der tyder på, men man kan jo udvinde det forskellige steder. Jo længere ned man udvinder det, jo mindre risiko er der for metanudslippet. Jo længere op det ligger i USA, ligger det højt. Så der er sandsynligvis et pænt stort metanudslip, mens grundvandsforureningen i USA er jo gået ganske galt. Mm-hmm. Plus at man jo ikke har nogen så skrappe miljøregler. Men det er rigtigt, men det er jo sådan, det spiller en kæmpe rolle i den globale diskussion ved, at mange siger jo, i hvert fald i agt, som man kan læse sig til. Jeg tror, det er en rigtig teori. Det er, at når olien er så billig, og Saudi-Arabien pumper så meget olie op nu, så er det fordi, at de egentlig ikke ønsker at blive udkonkurreret af amerikanernes skifergas. Så det koster omkring $50 tynden, mens det kun koster omkring 10 at udvinde i Saudi-Arabiens ørken. Og derfor kan de jo bestemme verdensprisen. Og jeg tror, de er truet. De ønsker at beholde deres position, og derfor gør de sådan her. og ønsker heller ikke, at man begynder at udvinde i Arktis og sådan noget. Det kan vi jo kun være glad for. men de er jo også bange for vedvarende energi, fordi det er langt mere. Vi har langt flere chancer, og vi kan gøre en rigtig meget mere, end vi gør i Europa.
Jamen, hvis jeg må spille ind som den naive formand for det gode gamle Folketing, så er vi så ikke tilbage ved igen det her med, at der er ikke nogen ambitioner? Altså, fordi selv at det her med skifergas er vel stadigvæk uambitiøst i forhold til at sige, men, altså, hvorfor sætter vi ikke hele møllen ind på en bæredygtig, vedvarende energi?
Jeg vil slet ikke have skifergasudvinding i Danmark, det må jeg sige. Det er personligt helt imod, for jeg tror ikke, det kan laves ordentligt. Så det skal vi ikke gøre i Danmark. Men vi har jo alt. Vi sidder med et guldæg, hvis vi gider. Og det er det danske position. Men der er jo ikke. Jamen, prøv lige at se på, hvad ledere vi har i Europa. Nu bliver jeg så lidt personlig. Altså, vi har fru Merkel, men hun holder egentlig bare sammen på butikken. Der er jo ikke nogen, der har en efter min mening, en vision, hvad vi vil.
Nu mobber du, Sten.
Ja, jeg mobber rigtig mange på én gang.
Ja, men, du må godt.
Nej, men ja, det bekymrer mig. For eksempel, I snakkede om Rompuy for lidt siden. Det gjorde
ja,
du, ikke?
Ja, jeg nævnte ham. Yes.
Jamen, de europæiske statsledere har siden Delors var kommissionsformand, der har de ikke ønsket en stærk kommissionsformand. De har ikke ønsket en, der virkelig satte en linje. Det er min ubehagelige konklusion. De ønsker ikke en stærk mand som formand for kommissionen. De ønsker
det har de i hvert fald ikke fået i Herman von Rompuy.
Så det havde de da heller ikke for Barroso. Der var der ikke noget power i den mand. Altså, hvad ville han? Altså, andet end at føre butikken videre. Altså, det er nervøs for, når jeg er glad for Merkel, men jeg synes, der mangler et lederskab. Der mangler nok også, hvad det er, vi vil, tror jeg. Og hvis jeg må slutte med den kommentar, for at knytte det til den anden diskussion. Den store udfordring for en, der måtte blive FN's flygtningekommissær, det vil jo være at begynde at kigge på, hvad gør vi ved verdens klimaflygtninge? For lige, I må kalde mig Mads, om en del af dem, som kommer syd fra Sahara i dag over Middelhavet, ikke skal kaldes klimaflygtninge, hvis vi var helt korrekte. Der går en Sahara, rykker jo adskillige kilometer sydpå med en kæmpe hast. Og det vil sige, at deres livsgrundlag forsvinder osv. Så hele bæltet syd for Sahara er jo rent faktisk ramt af klimaændringer på en ubehagelig måde. Så det er noget, hun skal kigge på, hvis hun blev der eller en anden. Mm-hmm. Og man skal også kigge på, hvad med de små østater? Altså, hvor er de statsborger henne? Bare den der banale ting. Hvor er de statsborger henne om 50 år, når deres øer ikke længere er beboelige? Der er nok at kigge på.
Ja.
Og den opgave, tror jeg, er så langsigtet, så en flygtningehøjkommissær lige nu og her ikke vil kunne tage sig af det. Men jeg efterlyser virkelig, at Danmark tager førertrøjen på, eller går i spidsen med det her. Ja. Vi har været det tidligere, og vi har jo også i vores nordligste del af kongedømmet et område, der er truet af klimaforandringerne. Derfor har vi en særlig adgang til via vores arktiske del, at blive hørt og en pligt til at sige noget. Og jeg tror, det er det, der er medvirkende til, at folk bliver forskrækket. Og hvis vi skal spekulere i retorik og billeder og påvirkningsmuligheder, jamen så har vi de her isbjørne, der står på en isflage midt ude på vandet, og isflagen bliver mindre og mindre. Mm-hmm. Og hele det klima forsvinder, hvis ikke vi sørger for at gå i spidsen og vende til forsigtighed og opstille nye mål.
Jamen på det område, som flygtninge på andre områder, så synes jeg, at der er det generelle, at vi i dag mangler ledere. Det er ikke noget med, at i gamle dage, nu er vi jo det gamle folketing, men jeg vil da godt have lov til at sige, at de statsledere, som var i spidsen for Europa efter 2. verdenskrig, de var virkelig visionære. De forudså, at det galt om at undgå krig igen. De galt om, at det galt ikke om at ydmyge Tyskland, men at få dem med ind, og Japan med ind i en god begænge. Der var virkelig folk med visioner, og dem kan vi takke for, at vi har det så godt i dag. I dag mangler vi simpelthen ledere. Vi mangler nogen, med, som man rigtig tror på, som man kan stole på, og som fortæller, hvor vi skal hen. Og det synes jeg er trist.
Ja. Og således slutter vi.
vi har fruen for...
Damen har vi kaldt hende. Der vil jeg gerne slutte af med at sige, at der var ikke noget personligt... tror jeg godt, jeg kan tale på både Bjørn og min vegne. Der var ikke noget personligt på den måde.
Mærkeligt omtalte du som konen.
Ja, det er rigtigt. Ja, Sten, du faldt lidt selv i det til sidst. Men nu må vi se. Tak for snakken. Tak til Bjørn Lundqvist. Tak til Peter Brøgstoft. Og særligt... tak til Sten Gade. Jeg håber, vi ser dig en anden god gang. Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm er klar til at tage over. Nu er der nyheder. Klokken er 12.